Mwepe we mwa awasi bleke. Mwa ha boma a mwepe we. Eje pe we ha mwa mwa bidro Genesis. Je pe we kai. Eje pe we ye gle ima kano bogo. Ma ho uwa flega ma. Ke aya ma boma ke asili ya hua a John. John ye pe we pu ma ho weti. Ka uwa fle oto. Tobi puma hon yilema. Ye jepe wii jime ha muamala. Ke jepe gale gwilo. Ye jepe wii yon. Bo jepe gale ile. Ye nuvuta yafa yekbe. Nuvu yakpa yafa yekbe mi ha mwepe makorim. A nuvu yi yafe eye woti agafa yekbe. Ye nuvu ya fa yekbe ji, ye woti ya ga fa yekbe. A jifa, ba wii adele ono muma na Genesis tag epe wii johon. Ye ka ye ima, ka nuborogo mahon wofle ima. Ye ke, kwa ota anuvu batele ota gane neon. Aya ama, aga batego lome ihon. Gane ne, ke gada lome ihon me anuvu taga batena. So mwa ye na ha ko ke gwo nuvu batilo gane neon ke guluma. Gwo lume agbo. A jyo a pie ni mwamu nuvu gawe. Ji awe a fefe ve ni mwamu hokwa mu uti afu nuvu ga. A jifa hen ye jisia kwe hani ye jisia jina ge jisia. Hwa ge jisia tudunya tagama. Tegbate iwe ni. Sia nyoko mwa munu vuga tia mwa te yita agama aduma genda amwe. E yeni roli ade dunyata agama ye ji awye hi na awye hi ke ye hende na siya kwe lo wye ma. Kebe ye japa wye yita gwe ga Genesis yita ge ye pe wye ka ye ima ka nubo goma wo fle gama. Ye atakpe gada ma gwe nyani lo ye oporo gate. Agada baya, agada ye guloko wo wye yi. Aye pole ye gate aya ma afefe vema. Ahele wo fe ye nuvu yitagwe. Ake jimi awoti ake ke mwamu nuvu gate ya. Mugba, funhan gisi ati atama. Amoya le jina atagba, funhan gisi ati atama. Amoye, bona amoye gda ye guloko wo le mwapie. Bemia age, ane mwlewe. Mwa pie ke mwamu da yege loko wita akba ye hanijisi ati atama. Ke mwamu nufuga. Mwe handaga wye shanyoko. Mwage yisi ana tia tukbate yigekwe ahanti mwamu hon. Mwamu kwate yigekwe go. Mwye yigekwe go. Kugo mwone maho lewe yima go agane maho afega mwe. Go aga helo aga baka afega mwe. Ke kugo mwala na yego hon. Kunafo ke kunafo. Ke bifo. Mwi mwa glo. Aje pe wi jita. Mwa jombe ege da ye pe wu gwi lo. Jonge ye pe wi hon. Ye. Pu ma hon wete. Je pe wu pu ma hon wete. Aje pe wi jon. Asewe ni ima. Ka. Ye wafle gama. Ye je pe wi ji. Mye adene ye ke. Abeli ya mone. Ke adela bama atonya. Ke ye hande ejisi ya maho kwa boko awati beleke ya bama ako. Ke awati beleke ye ke dileli morona biya beva. Tawa ma biya beva. Mwamu nuvu tatake va dileli moro wa ma mwamu va. Ye ke bifo abuwama dunye jitake ma. An ye dileli muji yoyuwa mugama. Ye bo dileli muji li. Ye bodi leli mwijitale, bodi leli heni jile adene ya ajuyo mwagama. Guluba u, gahelu, gayafa ekwe aye mwamu hu. Ye gafa ekwe ji agulo omulu pi yeso ni agwema. Gayafa ekwe ji amuhu agulo omone mahon liwe. Gayafa ekwe ji agulo ake amwe, bo kwekwe ago, bo nyomule aye edwa hu nasi agere keke amwe. Ana muli lo gata agama. Ke ayama aye liglo aye jepa wije. Ye jepa wika ye waya kwe hon. Ye ke boma ke ta gbé yesu ɛvi lɔ ke eye dzeƒe wu yi ke ehun gbatia ye dunya ma dzumbui tata gefa mɔa munu vu ga ama kɔ mu wote alana ya bla adzifa dzeƒe wu hun ge yi mua ma mu yi ko ta gɔgɔ bo gbegbe hɛ wa yi ta gema kiti li va ta mɔa mu ye yi ma ta dunya ye dzeƒe wu yi dzi sia mi ha mu yi ma kɔ ri ma ke eya ma ade ye wa kpe hun ye ta ri hun ye mo dzumbu ta gefa adzifa mu lana ya ta mu yi ama dzo ni yesu ta gu hun ye ke mu lana ya ta iya woti alana ya yesu ta mu keke tata ge bie hun ka ke dzile ke mu lana ya ta ge ma dzo yesu kristi ta gu hun ta mi awoti mu ma adzumbu kafa yi ta ge hun da ke ke ekelia na adi la yeye dzeƒe wu yi dzi ye dzi mu gbua mu lu ogo gɔbo tovoli yi ta ge ma ye ke awoti lɔ a numu dzi ayepe mu va awoti lɔ a mo yepe mu awoti lɔ a numu dzi a mo yepe wo bu adzifa muamuamua mo da gli ye mo da lana ye dzi mo da yafa ye kpe dzi omo hun ewie ni sia hua ge na sia na ewie ni sia dzi na ge yi sia tia tu na ke ene mu gu lɔ kpa ye dzi me ene mu gu lɔ mu lana ye yi ta ge ma dzɔ ta ge yesu kristi ta gu hun ye ame le vu ma ba lɔ mɔlu ba wo ma dzɔ ake dzifa ha bɔmɔ mu wa mu ye dzeƒe wu yi ta mu ge kaka ke mu ya ma bɔmɔ vi genesis ta ge ye pe wu ye gli ede ni ke mɔ hã da gboto hun vɛsɛ lɔ ha mu tɔ ke mɔ kɔ lɔ ke mu yege lo ku dzi mu pie ma eye ni agege loko gbi amo wɛ eye ni agege loko lɔ a kpɔma ye mue a mulo pe ye kpe ma a mo gɔ akunafɔ ke kunafɔ lɛ vu ta mɔa mu edze ni ta ge ma dzɔ ye ke tamiana ha mu wɔ ma mu ye dzeƒe wu dzi le yeye genesis yeƒe wu yi hun ye gli ede ni yi ma ka nu gbɔwɔgɔ ma hun wɔ fli gama gbemia ali ni ye dzeƒe wu yi ta ge ma ye gɔ enu vu gbate lɔ tata geda lene hun gada neni hun gɔ enu vu gbate lɔ hindu yi tia nya hin ata gbate lɔ tata gaga mi ake ye hinde dzi hun ye miaku gɔ mu lala ke gɔ ta eɖuma ya gbe lɔ amue enu vu gbate lɔ ta ge nene hun nu ye kakɔ ya na hinde sia kpe akpate ni dunya wa dzi ta gu hun batɔ akpate lɔ sia li egolo gɔ la omo gbate mo hun sawa ta go gɔ ta be ehun sawa ake ge yafa ye kpe dzi lɔ ta mi lɔ omo hun ye enu vu gbate lɔ goluwi ge yafa yi ke ge dzi ni ye kpe dzi ta agu hun ahimi egɔ be ata kpe gbate ye ta ge keke dui ke ye gafa ye kpe dzi ata mi ha mɔ hun ge anugbe ali ke bo wolo ma mu ma ha ke mɔ ge le ebi ɖo ha amo ye kpo wi ye dzi hun ge la ke gɔ omo lu ba de mu yesu kristi ge la wo mi ge ba ke hun dza amen.